dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka agama ini seluruhnya ditetapkan tegak di atas tanasuh bainal muslimin, saling menasihati di antara kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu hanyalah nasihat, diriwayatkanlah Muslim dari Tamim Abdari radhiyallahu anhu. Dan nasihat adalah satu kata-kata yang jami'ah mencakup, yang cakupan maknanya adalah menghendaki kebaikan untuk orang yang diberi nasihat dan mencegah keburukan darinya. Atau dengan bahasa lain, nasihat adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ada tiga hal yang siapa yang memiliki tiga hal tersebut maka la yaghillu qalbu muslimin, tidak akan ada ghil, tidak akan ada hasad, tidak akan ada menghendaki kejelekan pada diri hatinya. Maka Nabi sampaikan ada tiga hal, siapa yang memiliki tiga hal ini, siapa yang tiga hal ini ada dalam hatinya, maka hatinya akan bersih dari penyakit ghil, hasad, dan menginginkan keburukan dan kejelekan untuk orang lain. Yang pertama adalah ikhlasul amalillah, dia beramal semata-mata karena Allah, bukan karena pamrih manusia, bukan karena pujian manusia. Kemudian munasahatu a'immatil muslimin, menghendaki kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, bukan menghendaki kejelekan mereka, copotnya jabatan mereka, melengsarkan mereka, mengkudeta mereka, namun menginginkan baiknya mereka. Kemudian yang ketiga adalah waluzumu jama'atihim, komitmen dan konsisten dengan jama'atul muslimin. Ya, tidak ada keinginan untuk memberontak, keinginan untuk kudeta, namun keinginan untuk komitmen dengan kaum muslimin yang telah bersatu dengan pemimpinnya. Fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim, sesungguhnya doa mereka itu meliputi dari belakang mereka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia adalah hadis yang sahih. Ibnu Qayyim di Miftahu Darussa'adah mengatakan ketika membahas hadis ini pada poin memberikan nasihat, menghendaki kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, maka beliau sampaikan sifat ini juga adalah sifat yang munafin, bertolak belakang dengan al-ghil dan ghis, dengan hasad dan al-ghis. Ghis di sini maknanya menghendaki kejelekan untuk orang lain, kebalikan dari nasihat. Ghil seringkali artinya adalah menipu, man rasya falaysa minna, siapa menipu maka dia bukan umatku, demikian dalam sebuah hadis. Namun terkadang dan seringkali ghis jika dibahas berkaitan dengan masalah nasihat, menghendaki kebaikan untuk orang lain, maka ghis adalah kebalikan dari an-nasihah. Kalau nasihah menghendaki kebaikan untuk orang lain, maka ghis berarti menghendaki keburukan, kejelekan untuk orang lain. Maka sebenarnya nasihat, yaitu menghendaki kebaikan untuk orang lain, tidak akan pernah kumpul dengan ghil, dengan hasad dan menghendaki kejelekan untuk orang lain. Idhiya didduhu, karena nasihat menghendaki kebaikan untuk orang lain itu kebalikan dari ghil. Maka siapa menginginkan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin dan menginginkan kebaikan untuk umat Islam, maka dia akan bersih dari sifat ghil. Kemudian di antara obat lain untuk penyakit ghil dan ghish adalah luzum jama'atihi, komitmen dan konsisten dengan jamaah kaum muslimin. Ini juga adalah satu kondisi hati yang akan membersihkan hati dari ghil dan ghish, dari hasad dan menghendaki kejelekan untuk orang lain. Fa inna sahibahu, karena orang yang memilikinya, yaitu memiliki sifat konsisten dengan atau komitmen dengan jamaah kaum muslimin, dia akan menginginkan untuk kaum muslimin apa yang dia inginkan untuk dirinya, dan dia akan tidak suka terjadi pada kaum muslimin sesuatu yang tidak dia sukai terjadi pada dirinya. Dia akan susah hati dengan hal-hal yang menyusahkan kaum muslimin, dia akan senang dengan hal-hal yang menyenangkan hati kaum muslimin. Wahad, dan kondisi ini berbeda dengan orang yang inhaza an, menjauh dari kaum muslimin, meninggalkan kaum muslimin dengan sibuk mencela kaum muslimin, wal aib, mencela, wadzam, dan mencela. Semacam orang-orang Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lain, yang mereka, mereka-mereka ini Syiah atau Rafidah, Khawarij, dan Mu'tazilah, membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin jika dirasa pemimpin tersebut dianggap tidak baik. Maka mereka tidak punya komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna qulubahum, maka hati mereka itu penuh dengan ghil dan ghish, penuh dengan hasad, dengan iri, dan penuh dengan ghish, menginginkan kejelekan untuk orang lain. Oleh karena itu Anda jumpai bahasanya orang-orang Syiah Rafidah ada orang yang jauh dari keikhlasan. Demikian juga mereka adalah orang yang paling besar ghishnya. Ghish adalah menginginkan kejelekan untuk orang lain. Wa akhasyuhum lil a'immah wal ummah. Dan mereka adalah orang yang paling parah, paling akut penyakit ghish, menghendaki kejelekan untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Wa asyadum bu'dan an jama'atil muslimin. Sekarang mereka adalah orang yang sangat-sangat jauh dari kesetiaan terhadap kaum muslimin. Maka di antara sebab selamatnya agama Anda adalah Anda teladani sahabat Hudzaifah radhiallahu anhu dalam masalah mempelajari kejelekan untuk menjauhinya. Sebagian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, beliau mengatakan adalah kebiasaan para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Kebiasaan umumnya para sahabat bertanya amal apa yang paling Allah cintai, amal apa yang masukkan ke dalam surga, dan seterusnya. Wa kuntu asalu anisyar, sedangkan kalau aku malah hobi bertanya yang jelek-jelek. Maka fata ayudrikani, kan aku khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Maka disebabkan ilmu yang dimiliki oleh Hudzaifah ini, maka Hudzaifah selamat dari berbagai fitnah yang tidak jelas. Satu hal yang tidak selamat darinya banyak dari manusia. Wa anta ayyuhal muslim, maka Anda wahai seorang muslim, saat ini Anda hidup di zaman yang kulibat fihi al-mawazin, parameter itu telah dibalik-balik. Hak, maksudnya hak itu dinilai sebagai batil, batil dinilai hak, sunnah dinilai bid'ah, dan sebaliknya. Orang yang muslim memperbaiki dianggap merusak, yang merusak dianggap memperbaiki. Maka jika Anda tidak mengenal kejelekan, maka Anda akan terjumus di dalamnya min haitsu la tasy'ur, tanpa Anda sadari. Wa qad ulima 'ala mari tarikh, dan telah diketahui sepanjang sejarah bahwasanya manusia yang paling bersemangat menginginkan kebaikan untuk orang lain adalah ahlu sunnah wal jamaah. Fa laulallahu, seandainya bukan karena Allah, kemudian semangat mengendaki kebaikan untuk orang lain yang dimiliki oleh ahlu sunnah untuk umat ini, niscaya telah binasalah umat ini disebabkan terjumus dalam berbagai bid'ah dan maksiat. Waqakana al-muslimun, dan kaum muslimin dulu telah ya'inuna min ar-rafidah. Allah alam makna ya'inun, namun lihat konteksnya adalah mendapatkan kesusahan, kerepotan dan kesulitan, gangguannya. Gara-gara ulah rafidah, sufi dan as'ariyah sampai masa ini. Lalu datanglah al-hizbiyah ad-demokratiyah, dan semakin menderitalah kaum muslimin disebabkan kekelompokan karena demokrasi, artinya partai-partai politik. Fa'ammat wa tammat, maka keburukan semakin merata dan semakin gawat. Wa asbahal muslimun, jadilah kaum muslimin di banyak tempat terkotak-kotak dengan partai-partai yang mutanahirah, yang satu sama lain saling menyerang, satu sama lain saling menjatuhkan. Yang mayoritas orang-orang yang ada di partai-partai politik ini, mayoritas mereka memberikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Allah, Yahudi, Nasrani dan yang lain, menjadi partai terbuka karena ingin mendapatkan banyak suara. Dan sebagian mereka adalah orang yang menerima segala sesuatu, segala perkataan, segala usulan, segala pendapat, maka bisa diterima kecuali pendapat dan usulan yang mengajak berpegang teguh dengan Islam. Karena menurutnya berpegang teguh sama dengan keterbelakangan, kemunduran, dan berarti menjadi teroris. Dan berbagai istilah-istilah musuh yang dibuat oleh musuh atau orang kafir yang lain. Maka jika bukan karena Ahlussunnah menginginkan kebaikan kepada umat Islam dan menjelaskan bahaya dari al-hizbiyah, dari fanatisme kekelompokan, maka manusia akan maka jadilah manusia bahaya, korban. Setiap orang yang melakukan talbis, melakukan perancuan antara hak dan batin, yang mereka merupakan makir, orang-orang yang punya makar dan tipu daya. Fa Allah Allah fi kubulin nushi. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan bentuk menjadi orang yang mudah menerima nasihat, mudah untuk menerima, untuk diingatkan dan ditegur. Dan siapa yang ingin mendapatkan penjelasan tambahan tentang dasar-dasar keburukan, maka bisa mengambil faedah dari buku kami Tahdhirul Bashar min Usulish Syarr, peringatan kepada manusia tentang berbagai pokok-pokok kejelekan. Kemudian poin berikutnya adalah al-farqu bainal ghirah 'alal haqq wa bainal 'udwan 'alal ulama wal fudala. Beda antara kecemburuan terhadap kebenaran dan permusuhan kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki peran dan jasa dalam agama ini. Maka cemburu terhadap kebenaran, tidak terima kalau kebenaran ternoda, maka ini adalah matlabun syar'i, adalah satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Namun banyak orang yang mencampurbaukan, mencampuradukkan antara cemburu terhadap Islam dan zalim kepada para ulama. Maka mereka jadikan kezaliman kepada para ulama, kepada para penuntut ilmu, kepada para da'i, mereka jadikan itulah bentuk kecemburuan terhadap Islam, pembelaan terhadap Islam. Maka aku katakan tidaklah terwujud, tidak akan terwujud kecemburuan terhadap Islam kecuali jika diiringi dengan kecemburuan terhadap para hamalatil Islam, para pejuang-pejuang Islam. Karena Islam tidaklah dikenal kecuali melalui mereka. Maka menjelek-jelekkan mereka itu membatalkan kecemburuan yang benar. Maka di antara usul ahli sunnah adalah tidak mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Rasulnya telah mentazkiyah, telah memuji-muji mereka. Maka tazkiyah salah satu maknanya adalah memuji. Terkadang tazkiyah maknanya mensucikan, tazkiyatun nufus artinya kegiatan upaya untuk membersihkan hati. Kalau tazkiyah di sini artinya adalah memuji. Wa hakadha, demikian pula menjelek-jelekkan para ulama yang mereka terkenal bilisani sidqin fil ummah, adalah orang-orang yang memiliki jasa di tengah-tengah umat, terkenal dengan takwa, terkenal dengan mengikuti jalan Nabi. Maka mereka para ulama dan para ahlul ilm, para orang-orang yang berilmu yang semacam ini, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan takdil, mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya secara umum. Dan mereka adalah orang yang Allah muliakan dengan Allah jadikan sebagai penghubung, perantara antara Allah dengan manusia. Karena mereka lah yang menjelaskan berbagai macam hukum yang Allah tetapkan untuk manusia. Dan Allah jadikan mereka para ulama hujjah ala nas, hujjah atas manusia. Ketika mereka para ulama berdakwah, menyampaikan, menjelaskan, maka berarti tegaklah hujjah. Maka tidaklah kita katakan orang yang mencela ulama, tidaklah malah kita puji dengan mengatakan dia adalah orang yang cemburu terhadap Islam. Namun kita katakan orang tersebut dengan dia, dengan sebab dia mencela ulama sunnah, maka dia menjumuskan dirinya, menjumuskan ke dirinya ke dalam peperangan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Diriatkan oleh Bukhari. Berkaitan dengan siapakah wali Allah, kata Al-Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Syafi'i mengatakan yang namanya wali, yang dimaksud dengan wali Allah adalah para ulama. Seandainya bukan mereka, kata Syafi'i, aku tidak tahu siapakah yang dimaksudkan. Wa'idun, demikian juga menjatuhkan kehormatan ahli ilm para ulama adalah tindakan membuka pintu tidak diterimanya ilmu para ulama dan tidak menjadikan ulama sebagai rujukan. Wabitali, dan pada gilirannya hal ini akan menyebabkan kebatilan lebih unggul daripada kebenaran dan tersebarnya kebatilan di antara kaum muslimin, dan ini menyebabkan para pelaku bid'ah dan kesesatan itu yasulu memiliki kekuasaan, dan wajulu dan berkeliling dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian juga mencela para ulama ahli sunnah adalah tanda yang sangat jelas min alamati ahli bid'ah wa tahazzub, di antara tanda ahli bid'ah dan hizbi. Maka siapa yang mencela para ulama sunnah dan dia adalah orang yang secara lahiriahnya seorang ahli sunnah, maka tidaklah kurang, artinya minimal dia terjumus dalam tindakan menyerupai ahli bid'ah wa tahazzub. Maka boleh sampaikan, maka orang yang, jika ada orang yang secara lahiriah nampaknya adalah ahli sunnah dan dia hobi mencela para ulama sunnah, maka fala akal, maka tidaklah kurang status orang tersebut. Maka minimal orang tersebut adalah orang yang terjumus dalam tasabuh dengan ahli bidah. Wa aidan, demikian juga tidaklah mulabbis, orang yang membuat tipu daya, tidaklah berkeinginan untuk mencela ahlul hadis, ahlus sunnah dengan klaim kalau dia adalah orang yang cemburu terhadap Islam, kecuali akan dia lakukan. Oleh karena itu, fasairul mazkur, maka perjalanan semacam itu, yaitu tindakan di atas, satu hal yang tidak boleh didiamkan, itu tindakan mencela para ulama, satu hal yang tidak boleh didiamkan. Namun perlu diingatkan bahaya hal tersebut lihwa ilihi, karena adanya berbagai bahaya padanya. Maka satu poin yang menarik yang disampaikan oleh penulis di sini adalah satu hal yang wajib dibedakan antara cemburu kepada kebenaran dan membela kebenaran dengan zalim dengan para ulama dan para dai kebenaran. Karena sebagian orang pada hakikatnya perbuatannya adalah kezaliman kepada para dai dengan berbagai tuduhan tanpa dasar yang diberikan kepada dai tauhid, dai sunnah, namun mereka bungkus kezaliman tersebut agar nampak apik, maka mereka bungkus dengan inilah bentuk pembelaan kami kepada kebenaran. Padahal yang terjadi pada hakikatnya bukanlah pembelaan kepada kebenaran, namun kezaliman kepada para pejuang kebenaran. Karena buktinya mereka berikan tuduhan-tuduhan tersebut tanpa dasar. Ini bukti bahasanya, ini adalah bukti nyata kalau yang diperjuangkan, yang terjadi bukanlah kecemburuan terhadap kebenaran dari noda. Karena dia ingin Islam ternodai, Islam dirusak. Namun realita yang terjadi, fakta menunjukkan kalau itu adalah kezaliman kepada hamalatul haq, kepada para pejuang dan para pendakwah dan para dan orang yang mendakwahkan dan memperjuangkan Islam dan kebenaran. Artinya, maka berdasarkan kaidah ini, tidak semua orang yang mengklaim apa yang saya lakukan adalah bentuk cemburu kepada hak, tidak semua klaimnya mesti kita terima. Maka orang yang kemudian mengatasnamakan ini adalah kecemburuan dari terhadap Islam, kami tidak ingin Islam dinodai, Islam dirusak, karena inilah para perusak-perusak Islam, tidaklah semua perkataan orang yang semacam itu tidak mesti diterima. Boleh jadi, namun boleh jadi diterima dan boleh jadi tidak. Melihat realita, maka realitalah yang kita lihat, realitalah yang jadi tolak ukur. Benarkah apa yang dia lakukan adalah bentuk perjuangan kecemburuan karena tidak ingin Islam dinodai dan dirusak? Dan benarkah orang yang dia katakan sebagai perusak Islam adalah perusak Islam? Benarkah orang yang dikatakan sebagai orang yang menodai Islam adalah orang yang menodai Islam? Maka ini perlu ditelaah lebih lanjut, dilihat realitanya, dilihat faktanya, benarkah demikian ataukah tidak. Kemudian poin yang terakhir di pasal yang ketiga adalah orang yang diajak atau dimintai saran adalah orang yang diberi amanah. Falyusir, maka hendaklah dia memberikan isyarat. Isyarat di sini artinya masukan. Maka hendaklah dia memberikan masukan kepada orang yang meminta masukan kepadanya, bi ahsani rusdi, dengan masukan terbaik yang bisa dia berikan, dengan usulan terbaik yang mampu dia berikan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang dimintai saran, orang yang dimintai masukan adalah orang yang diberi amanah, yang dia wajib untuk menunaikan amanah, menjalankan amanah dengan baik. Dikutip Abu Hurairah di Adabul Mufrad, Tirmidzi dan Abu Dawud. Dan redaksi ini juga diriatkan dari Ummu Salamah, diriatkan dari Tirmidzi dan yang lain, juga diriatkan oleh Ibnu Umar, diriatkan oleh Ibnu Adi, dan juga diriatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad, dan dia adalah hadis yang sahih. Dalam hadis Abu Hurairah terdapat tambahan yang marfu', sabda Nabi. Nabi mengatakan, man istasyarahu akhuhu, siapa yang dimintai saran, masukan dan pendapat oleh saudaranya seorang muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusdin, namun dia berikan masukan kepada orang tersebut dengan bukan masukan yang baik sebagaimana yang diminta dan yang diharapkan, malah masukan yang menjerumuskan, faqad khana, maka dia telah khianat terhadap amanah. Lihat ke Imam Ahmad dan yang lain. Menurut penulis, hadis ini sedikit bermasalah, ada badannya kalam munyasir, sedikit pembicaraan. Di antara contoh orang yang mengamalkan hadis ini adalah, contoh nyata adalah kisah yang ada di paragraf berikut ini yang diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim di kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dan mengatakan, aku mendengar syekhana, guru kami, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bercerita. Ja'ani ba'dul fuqaha min Hanafiyah. Ya, ada seorang yang ahli fikih Hanafi, ahli fikih bermadhab Hanafi, datang menemuiku dan mengatakan, astasyiruka fi amrin. Aku ingin meminta saranmu dalam satu urusan. Maka Ibnu Taimiyah kemudian bertanya, wa ma huwa, urusan apakah yang kau maksudkan? Kalau enggak diceritakan cuma urusan, ya saya mau ngasih saran apa? Tolong beri saya masukan. Nah, masukan dalam masalah apa? Masalahnya itu banyak sekali. Maka si ulama ahli fikih Hanafi ini mengatakan, aku ingin pindah mazhab. Aku ingin meninggalkan mazhab Hanafi. Maka Ibnu Taimiyah kemudian bertanya, kenapa kau tinggalkan mazhab Hanafi? Baik-baik saja. Kenapa harus ditinggalkan? Maka dia mengatakan, karena aku lihat ternyata banyak sekali hadis sahih yang diselisih oleh mazhab Hanafi. Mustasyartu fi hadza, kemudian cerita orang tersebut, dan tentang masalah ini aku telah minta saran ba'du a'immati ashabi Syafi'i. Aku telah minta saran kepada seorang ulama besar Syafi'iyah. Sebelum bertemu kepada Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama besar mazhab Hambali, dia telah bertanya kepada ulama besar mazhab Syafi'i tentang rencana dan pikirannya, saya tak pindah mazhab saja. Faqala li, maka Ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan, seandainya engkau tinggalkan mazhabmu, mazhab Hanafi, maka lam yartafi dzalika minal mazhab, maka itu juga tidak ada manfaatnya. Karena keluarnya dirimu dari mazhab Hanafi tidaklah menyebabkan hilangnya hal itu, hilangnya problem yang kau nilai sebagai problem. Waqad taqarrat al-madahib, dan berbagai mazhab semuanya telah baku dan mapan. Maka rujukmu, tindakanmu meninggalkan mazhab Hanafi ghairu mufid, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kemudian wa asar alayya, dia beliau juga bercerita bahasanya jika dia minta saran dan mendapatkan masukan ba'du masyayikh tasawuf dari sebagian guru sufi, maka kalau sebagian atau seorang guru sufi ini memberikan masukan kepadaku untuk al-iftikar ilallah wa tadarru ilaih, merendah kepada Allah, menampakkan kebutuhan di hadapan Allah, wa tadarru ilaih, dan merendahkan diri kepada Allah dan memohon hidayah kepada Allah supaya diberi petunjuk untuk mengambil yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka sebelum dia bertemu dengan Ibnu Taimiyah, dia telah minta saran kepada minimal dua orang, masing-masing memberikan saran yang beda-beda. Yang satu enggak ada manfaatnya, adalah tetap di mazhab Hanafi saja, enggak ada faedahnya. Yang satu enggak ngasih jawaban, adalah banyak-banyak doa. Nah. Kemudian famadza tusyiru bihi anta alayya? Apa masukan yang, apa saran yang kau sampaikan untukku dalam kasus ini? Maka Ibnu Taimiyah berkata kepada si ahli fikih Hanafi ini, jadikanlah madhab, kelompokkanlah madhabmu menjadi tiga kategori. Yang pertama, kebenaran. Kelompok pertama, kebenaran padanya satu hal yang nampak dan jelas, zahir, karena jelas mencocoki Quran dan Sunnah. Maka silakan Anda memutuskan perkara dengannya. Mungkin beliau adalah seorang qadhi. Silakan Anda putuskan masalah dengannya dalam keadaan Anda thayyibun nafsi, dalam keadaan Anda senang, dalam keadaan Anda gembira, lapang, tidak usah sedih, dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok marjuh, pendapat-pendapat yang lemah. Karena orang yang menyelisih oleh orang yang menyelisih mazhab Hanafi dalam hal ini ma'ahu dalil, bersamanya dalil. Maka untuk kelompok yang kedua ini janganlah engkau fatwakan dan janganlah engkau tahkum bihi, kau putuskan perkara dengannya. Wadfa'hu anka, dan menghindarlah darinya, hindarkanlah dirimu untuk berfatwa dengan hal itu. Kemudian kelompok yang ketiga, kategori yang ketiga adalah masalah-masalah ijtihadiyah. Itulah masalah-masalah yang dalil di dalamnya mutajadzibah, saling tarik menarik. Ya, jika orang itu baca pendapat ini, dia akan mengatakan ini yang kuat. Jika dia membaca pendapat yang lain dan pandangan yang lain, dia pun mantuk-mantuk, wah ini juga bagus. Maka ini namanya masalah ijtihadiyah dalam masalah fikih. Maka untuk masalah jenis yang ketiga, yang ini tergolong istihadiyah dan dalam hal ini Hanafi berpendapat demikian. Kalau melihat alasan ulama yang pendapat Hanafi pun melihat bagus, pendapat lain beda, kalau dibaca pun juga mantap juga. Maka untuk menyikapi hal ini, maka jika Anda mau, Anda bisa berfatwa dengannya. Jika Anda mau, Anda juga bisa menghindari berfatwa dengannya. Faqal, maka orang tadi kemudian mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Ya, maka ini contoh nyata bagaimana praktek ulama untuk mengamalkan hadis. Siapa yang dimintai saran, maka dia punya kewajiban untuk berpikir keras, kemudian memberikan saran terbaik yang bisa dia berikan. Tidak kemudian berpikir sambil lalu, tidak begini saja. Ini tidak boleh demikian. Dan orang yang dimintai saran punya kewajiban untuk memeras pikirannya, berpikir sungguh-sungguh, berpikir mendalam apa yang terbaik dalam masalah ini. Apa sikap yang terbaik, tindakan yang tepat dalam kasus ini. Ini orang yang amanah terhadap dan melaksanakan hadis al-mustasyar mu'taman. Maka orang yang dimintai saran kemudian tidak memberi saran, ini tindakan yang salah, tindakan yang tidak benar. Namun memberi saran seenaknya, enggak mau berpikir keras, santai aja gini. Dan dia bilang begini itu bukan karena sudah berpengalaman, namun karena enggak mau mikir. Maka ini juga tindakan khianat. Namun orang itu baru tidak khianat dan menunaikan amanah manakala dia memberikan saran yang terbaik. Dan kita katakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang mazhab Hanafi itu berlaku untuk semua mazhab. Berlaku untuk semua mazhab, berlaku untuk mazhab Syafi'i, Hambali dan yang lain, dan Maliki dan yang lain. Maka jadikanlah semua mazhab ada yang hak nyata, karena ini memang betul-betul disokong, pendapat ini disokong dari Al-Quran dan Sunnah dan sangat jelas kebenarannya. Ada yang sangat jelas tidak benarnya karena menyelisih dalil, dan ada yang maybe ya. Mungkin ini benar, mungkin tidak benar, karena tidak bisa kemudian berkata tegas. Maka ketika orang itu ditanya tentang satu masalah, kok semua dalam semua masalah dia bisa berkata tegas, itu menunjukkan kalau dia bukan faqih. Dia bukan orang yang pakar dan menguasai fikih. Semua masalah bisa dijawab dengan tegas, bret. Wah, jikil. Nah, itu malah orang, bukan orang yang berilmu. Karena masalah itu ada yang masalah tegas benarnya, tegas salahnya, dan ada yang abu-abu. Ada yang mahalul istihad. Yang mahalul istihad ini orang tak bisa kaku-kaku. Ya, kayaknya ya seperti itu tidak apa-apalah, tapi ya secara umum tidak masalah. Jawabannya demikian. Secara umum tidak masalah, namun pendapat yang lain juga ada benarnya juga, dan tidak boleh disalahkan. Jawaban tidak kaku, jawaban tidak strength, jawaban tidak tegas. Ada masalah-masalah yang demikian. Kok semua masalah itu cuma, dan dalam pikirannya cuma ada dua kotak saja, hitam dan putih, yang abu-abu tidak ada, mungkin hitam mungkin putih. Orang tidak ngerti hukum, tidak ngerti fikih, itu yang bisa selalu demikian. Dan orang yang mengerti hukum, mengerti masalah dengan baik, ya'rif al-fiqh. Maka sebagaimana kata Abu Abbas Ibn Taimiyah, dia akan kotakkan masalah menjadi tiga kotak. Ada satu hal yang kita bisa berbicara dengan tegas, hadal hak,
yang benar demikian. Ada satu masalah yang kita katakan dalam ini yang benar demikian, pendapat selainnya salah. Ada masalah yang nampaknya kira-kiranya kayak-kayaknya yang lebih kuat demikian, Anda bisa beramal dengan ini. Nah, Anda tidak setuju dengan saya juga tidak apa-apa. Anda ambil pendapat yang lain juga no problem dan tidak masalah. Karena ini masalah yang nilai benarnya tidak hitam dan putih. Ini masalah yang abu-abu, ada hitamnya dan ada putihnya. Demikian pula saran yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi, berlaku juga untuk menyikapi istihad-istihad ulama dan perkataan-perkataan ulama. Semua perkataan mereka itu ada yang kita lihat jelas benarnya, ada yang kita lihat jelas salahnya, dan ada yang di situ adalah mahalul istihad dan kita katakan demikian pendapat beliau. Namun kalau saya mungkin kurang setuju, namun dengan tetap menghormati beliau, saya dalam masalah ini berpendapat demikian. Anda sepakat dengan saya tidak masalah, Anda cocok dengan beliau juga no problem. Kemudian penulis mengatakan falnastafid min hadzal imam, maka adalah kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari imam ini yaitu Ibn Taimiyah. Pelajarannya apa? Adalah kita bersemangat untuk mengeluarkan orang yang minta saran dari kesalahan dan dari kebingungan yang dia berada di dalamnya. Oleh karena itu, fama huwa hasil, maka apa yang terjadi dan dilakukan oleh ahli bid'ah dan orang-orang hizbi, yang mereka bersemangat agar orang itu bersama mereka, walau kana mustarsidan, meskipun dia meminta saran satu perkara yang tidak Allah berkahi. Walau kana mustarsidan, meskipun dia adalah orang yang minta bimbingan, maka ini apa yang dilakukan oleh ahli bidah semacam ini adalah amrun la yubarikullahu fihi, yang tidak Allah berkahi, karena ini adalah bentuk khianat. Maka ahli sunnah hendaknya bersikap meneladani Syekhul Islam Taimiyah di atas, dan jangan mengikuti jalan sebagian orang yang ketika orang itu meminta saran, maka yang dia pikirkan bagaimanakah orang yang minta saran ini dan mengikuti dirinya dan bergabung dengan kelompoknya. Maka ini adalah satu sikap yang tidak benar. Ini adalah khianat dalam memberi saran. Adapun ahlu sunnah, maka sikap ahlu sunnah seharusnya adalah jika ada orang yang meminta saran, maka dia akan sarankan ke orang tersebut mengambil kebenaran, dan tidaklah dia sarankan agar orang tersebut mengikuti dirinya. Dan mereka ahlu sunnah, dakwah mereka, dakwah yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi karena situasi mengharuskan dakwah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka yang benar sebagaimana dikatakan oleh Semukbil di di Ijabatus Sa'il, bukan di Ijabatus Sa'il, di satunya, maka saya belum mengatakan ketika ditanya apakah dakwah lusunah itu mengenal dakwah dengan sembunyi-sembunyi, beliau katakan apakah masuk dakwah dengan sembunyi-sembunyi, beliau katakan ya melihat keadaan. Jika orang itu berdakwah di negeri kafir misalnya, dan pemerintahnya itu penuh dengan curiga dengan semua orang yang mendakwahkan kebenaran, maka dakwah tidak bisa jalan kecuali harus dengan sembunyi-sembunyi. Maka dakwah sembunyi-sembunyi di sini tentu satu hal yang tidak masalah. Namun dakwah sembunyi-sembunyi dalam keadaan tidak ada alasan untuk melakukannya kecuali karena ketakutan kalau penyimpangannya itu ketahuan, maka ini dakwah yang menyimpang. Maka dakwah Ahlussunnah baik yang dilakukan dengan sembunyi ataupun dengan terang-terangan malam ataupun siang adalah mengikatkan manusia dengan Al-Quran dan sunnah nabinya ala makana ahli salaful ummah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena mereka Ahlussunnah, para dai Ahlussunnah, dan inilah dai yang benar dari Ahlussunnah, mereka berpandangan bahasanya mereka bukanlah orang yang layak untuk diikuti dan ditaklidi. Akan tetapi mereka katakan kepada manusia, kami dan anda sekalian sama. Mari kita semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika apa yang kami sampaikan sesuai dengan kitab dan sunnah, silakan diambil. Jika tidak, wajib ditinggalkan. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya, fasal yang keempat, kaidah tentang jahwa takdil dan norma-normanya dan aturan-aturan mainnya. Sebelum kita lanjutkan membaca bab yang keempat atau fasal yang keempat, maka apakah di zaman ini masih ada ilmu jahwa takdil ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah. Sebagian ulama mengatakan ilmu jahwa takdil itu sudah selesai di kitab-kitab jahwa takdil, di kitab-kitab hadis. Tidak ada lagi ilmu jahwa takdil di zaman ini. Ini pendapat sebagian ulama ahlu sunnah, pendapat Syaikh Shalih Al Fauzan, demikian juga pendapat Syaikh Abdullah Hudayan rahimallahu ta'ala. Sebagian ulama Ahlussunnah yang lain menetapkan masih adanya ilmu jahwa ta'dil di zaman ini, dan ilmu jahwa ta'dil tidaklah terbatas hanya pada apa yang telah ditulis oleh para ulama jahwa ta'dil di kitab-kitab hadis. Inilah dua pendapat dalam masalah ini, tentang masalah keberadaan ilmu jahwa takdil di zaman ini. Namun jika kita telaah lebih lanjut, dua pendapat yang beda ini semuanya benar, karena melihat apa yang dimaksud dengan ilmu jahwa takdil di zaman ini. Jika yang dimaksud dengan ilmu jahwa takdil adalah pembahasan tentang perawi, maka itu sudah selesai di kitab-kitab jahwa ta'dil. Namun jika yang dimaksud dengan ilmu jahwa ta'dil di zaman ini adalah menilai ilmu tentang masalah menilai orang, siapakah yang lurus agamanya dan siapakah orang yang lurus akidahnya, siapakah ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah, siapakah orang yang menyimpang dari sunnah ataukah siapakah orang yang sesat, maka jawabannya ilmu tersebut ada. Maka ulama yang mengatakan tidak ada ilmu jahwa ta'dil di zaman ini karena melihat realitanya pembahasan ilmu jahwa ta'dil di zaman ini bukanlah pembahasan jahwa ta'dil di masa silam. Pembahasan jahwa ta'dil di masa silam itu tidak hanya menimbang bahasanya orang ini ahlu sunnah ataukah bukan, namun menimbang apakah hafalannya kuat ataukah tidak, sejauh mana kualitas hafalannya, sedeng, jelek, parah, dan juga demikian juga dibahas tentang masalah ketakwaan orang tersebut. Maka pembahasannya tidak hanya dari sisi apakah dia sunni ataukah bukan. Maka pembahasan yang jahwa ta'dil yang semacam itu sudah tidak ada di zaman ini. Sudah selesai di masa silam. Telah selesai di buku-buku para ulama. Para ulama jahwa ta'dil. Pembahasan jahwa ta'dil yang ada di zaman ini itu tidak bahas dobit, seorang, oh ini dobit, ini kamlu dobit, ini tamu dobit, kamlu dobit sehingga riatnya sahih, nakisu dobit sehingga riatnya hasan, atau ini banyak lupanya sehingga dhaif, itu sudah tidak ada lagi pembahasan semacam itu. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang masih menggunakan jawab takdil di zaman ini? Apa yang dimaksudkan? Membahas tentang apakah dia adalah seorang sunni, seorang yang lurus akidahnya, apakah dia seorang yang menyimpang? Itu yang dibahas. Apakah kelompok ini kelompok yang di atas sunnah, ataukah kelompok ini satu kelompok yang berada di atas bid'ah, di atas kesesatan? Itu yang dibahas. Maka jarwa takdil yang ada di zaman ini adalah membahas tentang masalah menilai person dan menilai kelompok terkait dengan masalah pemahamannya. Maka membahas tentang masalah paham dan aliran sesat. Itu topik bahasannya. Topik bahasan jarwa takdil. Maka ulama yang mengatakan tidak ada benar jarwa takdil semacam itu. Semacam jarwa takdil yang ada di masa silam sudah tidak ada lagi. Sedangkan orang yang mengatakan sekarang masih ada jarwa takdil, makna jarwa takdilnya itu adalah lain. Tidak dengan bukan lagi adalah satu bagian saja. Jadi kita katakan adalah satu bagian dari jarwa takdil masa silam. Dari pembahasan jarwa takdil masa silam, karena pembahasan di masa silam itu membahas tentang masalah perawi itu ahli sunnah ataukah tidak, dabitnya bagaimana, dan keadaan-keadaan yang lain, kapan riwayatnya itu sahih dari gurunya dan kapan tidak. Maka sedangkan pembahasan jarwa takdil yang ada di zaman ini adalah cuma adalah satu bagian dari jarwa takdil di masa silam. Maka jarwa takdil yang utuh sebagaimana dikenal oleh kaum muslimin, dikenal oleh para ulama hadis di masa silam sudah selesai di buku-buku para ulama hadis. Sedangkan pembahasan jarwa takdil di masa sekarang itu adalah cuma sekedar satu bab dari bab-bab jarwa takdil di masa silam. Maka sebenarnya dia adalah bukan lah. Maka dia disebut jarwa takdil mengingat karena dia mengambil satu bab dari pembahasan jarwa takdil yang ada di masa silam. Dan ulama yang mengatakan itu bukan lagi jarwa takdil, itu bukan lagi jarwa takdil, menimbang bahasanya dalam pandangan beliau jarwa takdil yang harus utuh sebagaimana yang telah ada dan dikenal oleh para ulama hadis. Maka antara mengatakan ada dan tidak ada, dua-duanya ada sisi benarnya semua. Maka pembahasan jarwa takdil yang dan kaidah jarwa takdil yang dimaksudkan di bab ini adalah kaidah tentang masalah menilai person dan menilai kelompok. Apa kaidah-kaidah yang perlu dimengerti ketika orang itu mau terjun dalam bidang menilai kelompok dan person. Ini hisbi sururi, ini bid'i, ini sunni, salafi. Ini apa kaidah untuk mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu? Ini topik bahasan hal ini. Dan maka maka topik bahasan yang keempat yang adalah satu hal yang sangat penting. Tentu orang itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Orang itu perlu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka sungguh aneh ada orang yang sudah malang melintang di dunia jarwa takdil namun dia tidak belajar teorinya. Sudah malang melintang di dunia jarwa takdil, di Facebook, di ini dan yang lainnya, namun dia tidak punya kaidahnya. Ataukah Anda ilmu tentang masalah teori yang harus menjadi landasan Anda berbijak dalam memberikan jarwa takdil, menilai ini sunni, ini salafi, ini jelas manhajnya, ini kurang jelas, ini enggak jelas. Ini apa tolak ukur menilai jelas, tolak ukur menilai tidak jelas, dan menilai kurang jelas. Ini tolak ukurnya apa? Sudah punya teorinya ataukah belum? Ini kan aneh. Iya. Dia sudah hafal kaidah al-ilmu qabla qawl amal. Dan secara praktek sudah dia sudah beramal dan belum berilmu. Sudah malang melintang bertahun-tahun lamanya. Itu dalam masalah menilai orang, memvonis orang, menghukumi kelompok dan seterusnya. Namun ternyata jika ditanya dari hati ke hati, apakah Anda telah menguasai kaidah-kaidah dalam masalah membuat penilaian, ternyata dia belum punya teorinya. Ini berarti tidak mengamalkan kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Maka perhatikan bahasanya kaidah jarwa takdil yang dimaksudkan di sini tidaklah kaidah adalah pembahasan tentang masalah kaidah-kaidah untuk menilai orang dan menilai person, menilai kelompok, apakah dia adalah sunni ataukah bukan. Kapan dia bisa dinilai ahli bid'ah, kapan dia dinilai seorang sunni, seorang ahli sunnah, untuk menilai dan membuat pernyataan dan memberikan vonis, ada kaedah-kaedahnya. Ini yang dimaksud dengan kaedah jahwa takdil di sini. Dan kaedah jahwa takdil ini, karena jahwa takdil di sini adalah bagian dari jahwa takdil para ulama masa silam, jahwa takdil ilmu hadis, maka kaedah-kaedahnya diambil dari kaedah-kaedah jahwa takdil yang ada dalam ilmu hadis. Maka poin berikutnya adalah, maka poin pertama adalah urgensi nilai penting jahwa takdil. Anda mengetahui pentingnya ilmu jarwa takdil atau pembahasan jarwa takdil, ya, bisa diketahui dari banyaknya berbagai dalil Quran dan Sunnah. Dan aslu adilatil Quran dan dalil Al Quran yang paling pokok tentang jarwa takdil dalam firman Allah Taala, wahai orang-orang yang beriman, injakum fasikun, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka carilah kejelasannya. Adapun dalil dari sunnah, maka sangat banyak, tidak bisa dihitung. Faqad sarada syekhuna al-wadi'i semukbil al-wadi'i telah menyebutkan satu persatu dalil-dalilnya dalam kitab beliau Nasr Shahifah. Beliau bawakan di sana banyak hadis tentang hal ini. Dan di kitab Nasr Shahifah ini, di kitabnya Nasr Shahifah di sini, saya mukbil mengambil satu pendapat yang bisa kita katakan menyelisihi jumhur ulama ahli sunnah mutaakhirin. Yaitu di Nasr Shahifah beliau menilai bahasanya pendapat saya mukbil yang diambil oleh saya mukbil, Imam Abu Hanifah bukanlah min a'immati ahli sunnah. Imam Abu Hanifah bukanlah min a'immati ahli sunnah. Dan beliau Abu Hanifah adalah keluar dari ahli sunnah. Ini pendapat Syaikh Muqbil di kitab beliau Nasr Shahifah. Dan ini pendapat pribadi beliau dalam hal ini bisa kita katakan pendapat yang menyelisihi apa yang jadi pendapat jumhur atau bahkan jamahir ahlul ilm sejak masa yang lama. Maka di masa hidupnya, di masa hidupnya Al-Imam Abu Hanifah, sikap para ulama terhadap penyimpangan atau kesalahan Abu Hanifah dalam masalah akidah, para sikap para ulama berselisih. Mereka berselisih apakah ini penyimpangan yang gawat ataukah penyimpangan yang mengeluarkan dari sunnah dan menyebabkan beliau sudah tidak lagi tergolong imam imam min a'immati ahli sunnah ataukah tidak. Ada perselisihan di sikap para ulama mengomentari kesalahan al-imam Abu Hanifah dalam masalah iman. Namun bisa kita katakan kemudian perselisihan ini kemudian pada akhirnya hilang, dan bisa kita katakan para ulama yang datang berikutnya seluruhnya mengakui keimaman Abu Hanifah dalam sunnah dengan tetap memberikan catatan bahasanya beliau punya kesalahan dalam masalah iman. Maka bisa kita katakan kemudian yang aqidul ijma' indal mutaakhirin, dan ijma' adalah hujah, kemudian adalah ijma' di kalangan ulama belakangan, di antara para ulama Ahlussunnah belakangan setelah masanya Imam Abu Hanifah, tentang keimaman Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu maka metode belajar yang benar, yang bagus, yang disampaikan oleh setelah al-syekh, baik belajar akidah ataupun yang lain, orang itu belajar dari matan, dari matan akidah, yang itu merupakan kesimpulan, kesimpulan ilmunya para ulama tentang masalah-masalah yang disampaikan di matan, dan itu adalah saripati, dan dari situ kita mengetahui apa yang kemudian menjadi kata sepakat para ulama Ahlussunnah belakangan. Setelah itu orang baru bisa kemudian meningkatkan pengetahuannya tentang masalah akidah dengan belajar mutawalat, kitab-kitab yang lebih tebal yang membahas tentang masalah khilaf. Belajar masalah akidah di kitab-kitab yang lebih tebal, terutama karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain. Setelah itu kemudian orang bisa meningkatkan ilmunya lagi dengan belajar pada kitab-kitab akidah yang musnadah, yang bersanad, yang di sana terdapat perkataan tabi'in dan yang lainnya yang semua pakai sanad, semacam al-Khalalnya Imam Ahmad atau as-sunnahnya as-syari'ahnya al-Ajuri dan seterusnya. Itu adalah belajar akidah level yang ketiga. Maka dengan ini orang punya landasan berpijak yang mapan, dan orang tidak kemudian menyelisihi sesuatu yang sudah baku inggal mutaakhirin. Kemudian jika orang itu langsung naik ke lapisan yang ketiga, maka boleh jadi mereka lihat di sana ada perselisihan yang tajam, yang ternyata perselisihan tersebut seiring berjalannya waktu kemudian telah menjadi ijma-ijma yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah belakangan, dan ijma adalah hujjah. Maka supaya orang kemudian tidak salah dalam membuat kesimpulan, maka orang itu berangkat dari hal-hal yang telah menjadi saripati dan telah menjadi satu hal yang menjadi ijma' inggal mutaakhirin. Setelah itu dia mengenal khilaf, setelah itu baru kemudian dia mengenal dan belajar akidah dengan dari riwayat-riwayat yang seluruhnya bersanad, dari sahabat, dari tabi'in, semuanya bersanad. Di antara faedahnya, faedah penting cara belajar semacam ini berkebalikan dari ya, teori pembuatan, tahapan-tahapan pembuatan buku akidah, penyusunan buku akidah. Buku akidah berawal dari riwayat-riwayat bersanad. Kemudian setelah itu riwayat-riwayat bersanad sudah tidak lagi dipakai. Kemudian pembahasan yang melebar, pembahasan tentang masalah aliran dan sebagainya. Setelah itu kemudian turunlah, kemudian jadi matan. Ini proses pembuatan kitab-kitab akidah. Namun untuk belajar, kita jangan mengikuti sejalan dengan proses pembentukan, malah kebalikannya. Dari matan yang dasar, yang di situ terkumpul ijma-ijma, apa yang jadi ijma-ijma ahlu sunnah, boleh jadi ijma ahlu sunnah dari zaman ke zaman, dan boleh jadi ijma ahlu sunnah di masa belakangan. Ijma-ijma mutaakhirin ahlu sunnah. Setelah itu orang itu belajar khilaf, setelah orang itu belajar akidah dari kitab-kitab yang bersanad. Ya, maka di nasus sahifah Samukbil mendatangkan banyak hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya jahwa ta'din. Maka beliau dzakar ahadis, beliau sebutkan hadis-hadis berkaitan dengan celaan kepada ahlil maksiat dan ahlil bid'ah. Dan sebagian riwayatnya berisi adalah larangan keras dan hukuman untuk dan hukuman yang diberikan oleh sebagian sahabat. Dan sebagainya adalah wanusin, nasihat dan pengajaran dan penjelasan. Bidik askhasin minhum, dengan disebutkannya person-person ahli maksiat dan ahli bid'ah yang dinasihati. Dan sebagian ulama menilai bahasanya mengetahui keadaan perawi adalah separuhnya ilmu hadis. Ali bin Al-Madini mengatakan mempelajari kandungan hadis separuh ilmu, dan mengetahui kualitas perawi hadis adalah separuh ilmu yang lain. Dilihatkan oleh Romah Harmuzi dalam kitabnya Muhadis Fasil dengan sanad yang sahih. Dan perlu diketahui bahasanya Romah Harmuzi dan kitab Muhadis Fasil ini dianggap sebagai buku pertama kodifikasi tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis yang mapan, yang telah terbentuk sistematikanya pertama kali adalah buku Al-Muhadis Fasil karya Aram Harmuzi. Ya, di samping terdapat banyak dalil tentang urgensi jahwa ta'dil, maka jahwa ta'dil membuat penilaian buruk dan baik itu satu hal yang telah menjadi satu hal yang baku dan mapan di dunia manusia. Sekalipun orang itu tidak mengenal Islam, itu mereka mengenal jahwa ta'dil. Meskipun orang itu orang awam mengatakan, menasihati anaknya, dini jahwa ta'dil, menasihati anaknya, nak kalau berkawan, berteman, sama itu-itu loh, yang baik-baik, yang kalem-kalem, rajin belajar, dengan ketularan, rajin belajar, yang pintar-pintar, jangan yang main sama itu-itu, itu cuma buang-buang waktu. Maka orang tua yang awam ini pun menggunakan jahwa ta'dil. Dia menjarah teman-teman anaknya yang itu-itu-itu dan mentakdil yang itu-itu-itu. Maka jahwa ta'dil adalah kebutuhan manusia. Jahwa ta'dil adalah kebutuhan manusia. Semua manusia membutuhkan jahwa ta'dil. Dan membangun hidupnya di atas jahwa ta'dil. Membangun hidupnya di atas jahwa ta'dil. Dalam pergaulan, dalam memilih teman, maka berlaku kaidah-kaidah jahwa ta'dil. Dalam bisnis itu juga berlaku jahwa ta'dil. Itu jangan kerja sama bisnis dengan fulan, jangan sama ini, jangan sama PT ini yang ada di internet itu hoax, itu bohongan. Jangan Anda mau tertipu dengannya. Apa ini? Jarah. Memang kalau kerjasama bisnis, itu bagus sama dia, orang fulan, PT itu amanah dan seterusnya. Apa ini? Takdil. Maka jarah takdil adalah kebutuhan manusia. Maka semua orang menyadari pentingnya. Maka seandainya tanpa dalil Quran dan Sunnah, orang itu dengan fitrahnya telah mengetahui pentingnya al-jahu wa ta'din. Penilaian positif dan negatif terhadap person-person tertentu dan pihak-pihak tertentu dan kalangan-kalangan tertentu. Namun kenapa orang berkaitan dengan jarak wa ta'dil dengan person yang berkaitan dengan agama, sebagian orang kemudian antipati. Maka padahal fitur semua orang memakai jarak wa ta'dil. Maka di sini ada yang error di sini. Ini di sini ada yang tidak benar. Maka di sini maka sebagian timbulnya antipati sebagian orang terhadap jarwa ta'dil itu dikarenakan kaidah jarwa ta'dil itu tidak diterapkan pada tempatnya. Kemudian dinilailah jarwa ta'dil yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai sebuah kejahatan dan bukan sebuah kebutuhan. Dan dia berubah jadi sebuah kejahatan. Maka sebagaimana jarwa ta'dil yang tidak berkaitan dengan agama, ada orang yang setiap ngomong saya jelek-jelekan orang, setiap orang mesti menjarah, setiap duduk di majelis manapun dia mesti menjarah orang, ngomongkan tetangganya yang jelek, itunya kawannya yang jelek. Wah, itu maka karena kenapa, apa sikap orang? Oh, antipati dengan orang ini. Antipati dengan orang ini. Padahal dia imam jarah ini. Di mana-mana dia menjarah orang. Dia jadi imam jarah ta'dil. Namun ini meskipun ini perkara di luar agama. Orang antipati dengan dia. Kenapa? Karena kaidah jarah ta'dil tidak diletakkan secara proporsional. Dan telah menjadi rahasia umum. Orang yang terjun ke dunia politik praktis itu kerjaannya jarah ta'dil. Kerjaannya menjarah partai politik yang lain, kemudian lawan politik yang lain, kerjaannya menjarah. Karena kemudian jarwa ta'dil di sini sudah tidak lagi profesional, sudah tidak lagi dinilai objektif, kaidah jarwa ta'dil tidak berlaku. Maka orang pun mengatakan politik itu kotor, cuma kemudian isinya jelek-jelekkan orang. Padahal menjelek-jelekkan orang itu jarwa ta'dil. Namun jarwa ta'dil yang tidak proporsional, jarwa ta'dil yang tidak objektif, nah itu disebut orang sebagai satu hal yang kotor, isinya cuma jelek-jelekkan orang. Maka ini orang antipati dengan hal ini, kemudian orang antipati dengan hal tersebut, salah satu alasannya dengan politik praktis, salah satu alasannya dia kotor karena apa? Isinya cuma ngerasani orang, menggunjing orang, jelek-jelekkan orang. Salah satu alasan sebagian orang untuk antipati dengan dunia politik praktis. Apa kesalahan yang terjadi di sini? Kaidah jarwa ta'dil yang tidak diterapkan, ya. Tidak objektif dalam masalah jarwa ta'dil, tendensius. Ya, karena dia ada maunya, maka dia menjarah lawan-lawan politiknya. Maka karena jarwa ta'dil tidak berlaku, tidak dijalankan, maka terjadi orang kemudian antipati. Maka demikian pula jahwa ta'dil berkaitan dengan agama. Maka jahwa ta'dil dalam masalah agama adalah sebuah kebutuhan. Ketika diletakkan pada tempatnya, maka, namun dia menjadi sebuah kejahatan ketika kaedah-kaedahnya tidak diterapkan dengan baik dan benar. Maka ini pentingnya kita belajar kaedah-kaedah ini yang akan kita belajar di
di waktu-waktu yang akan datang, insyaallah akan kita lanjutkan di esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum kredit motor melalui koperasi simpan pinjam? Karena namanya aja koperasi simpan pinjam, maka kredit motor yang terjadi bukanlah jualan, namun minjemi uang. Nah, namanya aja koperasinya simpan pinjam, bukan koperasi serba usaha. Koperasi ada koperasi serba usaha, ada koperasi simpan pinjam. Nama koperasinya aja koperasi simpan pinjam. Apa kerjaannya? Ya, sebagaimana namanya, ngutangkan. Koperasi simpan pinjam sama dengan koperasi riba, gitu kan nama lainnya. Maka kerjaannya itu ngutangi orang untuk mendapatkan riba. Itu kerjaannya dan itu visi dan misinya. Maka bisa dipastikan kredit motor di sini pun kalau ada kemudian kesan-kesan sesuai dengan syariat, itu semua cuma rekayasa. Karena tidak sesuai dengan visi dan misi. Karena visi dan misinya bukan jualan motor. Visi dan misinya adalah mencari riba. Bolehkah seorang muslimah salat dengan menggunakan jilbab yang biasa dikenakan saat keluar rumah, di mana bagian dahi tertutup sehingga menghalangi dahi untuk langsung menyentuh tempat sujud? Insyaallah tidak mengapa. Orang tersebut tetap dikatakan dia bersujud dengan dahinya, meskipun dahi terdapat sesuatu yang menghalangi berupa kain. Sebagaimana Nabi perintahkan untuk agar orang juga bersujud dengan menggunakan lutut, dan lututnya pun tidak bersentuhan langsung dengan tempat karena terhalang juga dengan kain. Apakah berlaku kebenaran mendapatkan dua ganjaran dan kesalahan mendapatkan satu ganjaran untuk para pengikut ulama yang berijtihad? Apakah hanya untuk ulamanya saja? Jawabannya tergantung kondisi si pengikut dan landasan dia berpijak untuk mengikuti. Jika dia tahu ulamanya itu salah, kemudian dia mengikuti kesalahan tersebut, maka dia mendapatkan dosa. Sedangkan ulamanya dia ikuti, kesalahannya dimaafkan karena dia ulama yang sebatas ilmunya, berdasarkan ilmunya, inilah kebenaran. Adapun pengikut yang dia tahu ulamanya salah kemudian nekat dan mengambil prinsip nanti kan di akhirat ada yang nanggung, ini prinsip yang tidak benar. Sebagian orang punya prinsip yang penting ada ulamanya, saya ngikut, itu nanti kalau dosa urusan dia, saya tinggal kemudian cuci tangan saja nanti di akhirat. Kalau orang itu tahu bahasanya pendapat satu ulama itu keliru dan menyimpang, maka jika dia nekat untuk mengambilnya, maka dia berdosa. Adapun jika dia adalah kondisi orang yang taklid dan orang yang tidak tahu, kemudian dia beramal sebagaimana seharusnya orang yang taklid beramal, maka dia tidak dosa. Sampai datang kepadanya penjelasan ya dan kebenaran sehingga dia mengerti bahasanya pendapat orang yang dia ikuti adalah salah, ya, maka ketika dia telah mengerti nanti berlaku ketentuan tadi.
Ada yang mengatakan apabila tidak sholat Jumat maka sholat duhurnya 2 rakaat, benarkah? Jawabannya tidak benar. Ya, telah kita bahas di ketika kita mengkaji di majelis ini, ketika kita membahas ajibah nafiah, ya, maka jawabannya ada di sana, ada afak dari Ibnu Mas'ud dan tidak dijumpai sahabat yang menyelisihi bahasanya jika orang itu terlambat dan kurang dari 1 rakaat, terlambat ke masjid sholat Jumat dan kurang dari 1 rakaat, maka dia wajib ikut namun dengan niat sholat zuhur 4 rakaat. Ini perkataan Ibnu Mas'ud dan tidak dijumpai sahabat yang lain yang menyelisihinya. Bagi muslim yang tidak ikut sholat Jumat atau sholat zuhur, apakah menunggu iqamah? Tidak harus menunggu iqamah. Tidak harus menunggu salam. Memang sebagian ulama atau fuqaha ada yang punya anggapan semacam itu. Orang yang sholat di rumah, sholat duhur di rumah perempuan, maka dia baru sholat duhur setelah salam di masjid selesai. Ini diantaranya dikatakan di ada satu kitab di berita di saudara-saudara kita di Nahdiyin, Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, ada Nasaihul Ibad, ada Irsyadul Ibad. Di Irsyadul Ibad ada penjelasan semacam itu. Namun ini penjelasan yang tidak berdalil sehingga tidak ada keharusan untuk mengamalkannya. Apa yang dimaksud dengan kaidah seorang itu dinilai berdasarkan lahirnya? Seorang itu dinilai berdasarkan ucapannya dan perbuatannya. Jika perbuatannya baik, kita katakan dia orang baik. Jika ucapannya baik, maka kita katakan ucapan yang baik. Namun jika dia ucapannya, mulutnya mulut yang kotor, isinya sumpah serapah, dan dia mengatakan, saya ini orang baik loh sebenarnya. Hati saya itu putih seputih kapas, seputih salju. Ya, cuma omongan saya aja ya kayak gini. Maka itu tidak kita terima dan itu tidak menyelamatkan dia karena sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya. Apakah ini bertentangan dengan kaidah husnuzon? Bahkan ketika seorang itu berbuat keburukan belum melakukan ketaatan, mungkin dia belum tahu. Maka tentu ada orang yang mulutnya kotor sumpah serapah, tidaklah kita katakan orang ini tidak tahu kalau sumpah serapah itu dosa. Tidak mungkin kita katakan demikian. Namun husnudzan itu berlaku untuk perkara-perkara muhtamil, perkara-perkara yang mungkin maknanya demikian, mungkin maksudnya demikian. Maka di sini selama dia adalah orang yang baik, maka yang kita depankan husnudzan. Adapun orang yang mulutnya kotor kemudian kita katakan mungkin dia enggak tahu kalau semacam itu dosa. Ya tentu ini tidak berlaku. Dia enggak tahu kalau semacam itu maksiat gitu. Maklumlah dari keluarga berantakan Anda. Ya, namun kita katakan dia ini orang yang mulutnya kotor. Ya, dia ini adalah orang yang buruk, orang yang rusak. Ya, karena itu omongannya rusak semacam itu. Maka kaidah husnuzan berlaku kalau dalam perkara-perkara muhtamil, perkara-perkara yang mungkin ini dan mungkin itu. Adapun perkara yang jelas tidaklah maknanya kecuali itu perbuatan keburukan dan tidaklah makna ucapan tersebut kecuali ucapan kejelekan, maka penilaian berdasarkan ucapan dan perbuatannya. Ini kan sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.